Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Eidavo abu, nors vyrams tik prievolė yra žydams 3 kartus metuose prisistatyti į Jeruzalę, švenčiant Velykas, Pesach šventę, švenčiant Sukot, tai yra palapinių šventę. Ir švenčiant Šavot šventę sekmines. Ir ypač Velykos buvo svarbi šventė be abejo, minint išlaisvinimą iš Egipto vergijos, minint tuos nuostabius stebuklus, kuriuos viešpats darė Egipte, kuriuos darė dykumoj, prisiminant visus tuos įvykius, tą vynėlį, kuris buvo papjautas ir jo krauju pateptos taktos, kad angelas žudikas nepaliestų pirmgimių. Taigi visus tuos įvykius kasmet minėdavo, eidami švenčių į Jeruzalę Juozapas ir Marija su Jėzumi iš Nazareto keliaudavo. Ir kur jie apsistodavo? Na, Jeruzalė kaip ir šiandien turi daug viešbučių, viešbutėlių, piligrimams priglausti, tai ko gero ir tais laikais Jeruzalė gyveno daugiausiai iš piligrimų, kurie keliaudavo pagarbinti Dievą, paukoti auką, padėkoti Dievui. Ir kur Jėzus galėjo tas, kiek jis čia dienų, kažin išbuvo, 3 dieną rado jį, kiek toj kelionėj dar ieškojo, ar 3 dienas, ar 5 dienas, kur jis nakvojo, ar Jeruzalės gatvėse, ar tam kambarėlį, kurį buvo išsinomoję galbūt su šeimyna, o gal pas pažįstamus draugus. Man įdomu, ką galvojo rabinai, pavyzdžiui, tie rašto aiškintojai, kai 12-metis, o gal jų ne vienas buvo toks smalsus paauglys, kuris eidavo į ješyvą, mokindavosi, kaip sakant, ruoždavosi bar micvai tai, kad būtų įvestas į vyrų bendruomenę, į bendrai Izraelio bendruomenę. Nu, berniukai studijuodavo Torą ješyvoj, gal jis vat, kažkokioj ješyvoj ten pritapo. Keista, kad neklausė, kieno šis vaikas, kur jo tėvai, kad jis iš Nazareto. Na, daug klausimų, bet įdomu, kad jis kaip vyras jau, ko gero, o gal per tas Velykas ir atšventė tą priėmimą, tą sutvirtinimą ir rado jį šventykloje sėdinti tarp mokytojų, tarp rabinų. Besiklausanti jų, Jėzui įdomu buvo, ką tie rabinai šneka apie jį. Ar jis jau save suvokė kaip mesiją? Ar taip save apiplėšė priimdama žmogaus prigimti, kad net atminties atsisakė, kas jis toks? Ar jis nuo pat gimimo suvokė save kaip mesiją, kaip pateptai, ar va, turėjo kažkokį žmogišką nežinios kelią praeiti. Juk jis kenčia ant kryžiaus kaip nusidėjėlis, kaip žmogus atskirtas nuo Dievo, šaukdamas tėvę, kodėl mane apleidai. Tai va, kažin, kaip jis išgyveno tą vaikystę, paauglystę, daug čia tokių klausimų būtų. Bet jis klausėsi jų ir juos klausinėjo. visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Tai buvo priimtas, kaip sakant, bendruomenės, rabinų bendruomenės ir stebėjosi rabinai to vaikinuko atsakymais, jo išmintimi. Taigi nebuvo vis tik, nebuvo visiškai paprastas vaikas, paprastas paauglys, paprastas jaunuolis. Yra daug tokių, na, palaiminimo ženklų su juo, bet galbūt svarbiausia man šiandien, kad jis jų klausėsi ir juos klausinėjo. Ar iš tikrųjų jis nežinojo, kad klausinėjo, ar bandė išsiaiškinti kažką. Įdomu. Bet jis duoda mums gerą pavyzdį, kad mes nebijotume klausinėti. Sinagoga, šventykla, reikia suprasti, kad buvo kažkokia rabinų mokytojų susitikimo vieta šventykloj, ar tai buvo patvirum dangum kieme, kaip sakysim dabar, kad tuo laiku galima laisvai sėdėti gatvėj Jeruzalėje ir skaityti Torą ir aiškintis ją, kaip daugelis tai ir daro, prie raudų sienos. Šalia raudų sienos šiandien yra ir sinagoga, kur galima po stogu palysti, lietų įlyjant ir ten studijuoti Torą. Ir šiandien ten ateina tėvai su savo paaugliais, berniukais, vyresniais ir jaunesniais ir visi skaito Torą, studijuoja. Aplinkui pilna ješyvų, pilna jaunų vyrų, jaunuolių, paauglių, kurie ir šiandien studijuoja Torą, kurie klausosi rabinų ir juos klausinėja. Pavydas ima, matant šitą vaizdą, su kokio patriotizmu, su kokia aistra jie stengiasi suprasti savo pašaukimą, suprasti Dievo valią, pažinti Dievo valią. Reikia taip pamatyti, kaip pas mus bažnyčiose dažniausiai, ačiū Dievui, pakūtai pakankamai nemažai vyrų, kartais ir daugiau, ačiū Dievui, bet šiaip paprastai bažnyčiose dominuoja moteris, o va ten pas juos dominuoja vyrai ir jauni vyrai, kurie šabo vakarą švenčia prie raudų sienos, galima matyti tūkstančius jaunų vyrų, tiesiog tiršta prasibrauti sunku, kurie šoka viešpaties akivaizdą, išlovina viešpatį, bet kartu jie ir studijuoja Torą ir gėda giesmės viešpačiui. Vieną kartą užėjęs į tokią sinagogą, mačiau, kaip rabinas prie pulto, senukas visiškas, kokių 80 metų su didžiulė barzda, jaunų vyrų būrys, o jis prie pulto, kur Tora paišviniota, šoko, linksminosi, viską užmiršęs aplinkui. Tai va, tai Jėzus klausėsi, klausinėjo ir atsakinėjo. Ir visi stebėjosi jo išmintimi ir atsakymais. Ir jo gimdytojoje motina Marija ir Juozapas, tėvų jo vadinamas, kas jis buvo Juozapas Jėzui, kaip Jėzus Juozapą vadino. Aš manau, kad jis Abą jį vadino, priėmė jį kaip tėtį. Ir štai jie stebėjusi, matydami šitą vaizdą. Ko gero, Nazarete Jėzus nebuvo spėjęs pasireikšti. Jam 12 metų. 12 metų paprastai yra ta bar micva, įvedimas į tą bendruomenę ir tarsi patikima atsakomybė bendruomeniai. Mūsų sutvirtinamieji turėtų kažką panašaus tokio, vat, gauti parapijose kažkokią atsakomybę po sutvirtinimo, kad iškart įsijungtų į tarnystę ir tą sutvirtinimo programėlę, pamokos, kurias jie turėjo iki sutvirtinimo, kad jos nepasibaigtų, o toliau, kad tęstųsi kaip tik su patepimu, kaip sakant, su išmintimi, kad jie toliau domėtųsi. Bet pat pas mus kažkaip to nėra. Ir rimtas klausimas, kodėl to nėra. Ką mes netaip darom? Ką netaip daro kunigai? Ką netaip daro tėvai? Tėvam iš tikrųjų kunigams, ko gero, fantazija atšokusi, man asmeniškai, tai fantazija atšokusi yra nuo latinio, kaip sakant, tokio aimanavimo, kaip visi neturi laiko, kaip visi skuba ir neturi laiko, kaip visi užsiėmė, kaip šiandien jaunimas užsiėmęs mokyklos, viską daro, kad būtų jaunimas užimtas mokykloje iki vėliausio laiko po pietų, kada jie grįžta. Kiek namų darbų turi spręsti, ruošti. Ir dar visokie būreliai, meno mokyklos. Tai ką nors dėl tikėjimo išlaužti, bent vieną vakarą laimėti maldai, susitikimui, švento rašto studijai, kokiai nors diskusijai, kaip ir neįmanoma, todėl nieko bažnyčioje ir neorganizuojama. Būtų poreikis, sakytų, mes norim, ateitų ir tuoj pat atsirastų galimybių. Aš manau, dabar net kaimuose parapijos turi tokius puikius restauruotus daug kur. Restauruotus parapijų namus su apšiltinimu, su videoaparatūra iš visokių europinių ten bendruomenių projektų gavę pinigėlių, restauravę ir tos galimybės neišnaudojamos. Na, katechezė vaikų vyksta, bet dar ir klebonai pataupo ant šilumos, ko gero, todėl šalta, tėvai nenori leisti ir prasideda, kad mes niekaip neprasiveržiam, pasiteisinimų pilna ir liekam dvasiniam skurde, nepažinę viešpaties, nepažinę jo reikalų ir nedalyvaudami jo reikaluose. Kai Jėzui priekaištavo, kodėl mums štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. Vaikeli, kam mums taip padarei? O jis atsakė, kamgi manęs ieškote, tarsi nustebęs. Argi nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Nu, tipo, patys mokinot, ane? Tikėti Dievą, Dievo valią vykdyti, domėtis. Nu, va, Jėzus pasirinko geriausią variantą. Ne Nazarete rabinų mokyklą, bet Jeruzalėje, šventykloje. Tėvo reikaluose, pažinti tėvo valią, rabinų būsiu užaugęs, ane? Kiek galima tą akmenį tašyti. Tai va, ir tėvai buvo nustebę, apstulbę. Jie patyrė skausmą, jie patyrė nerimą. Gal pagrobė jį, gal nualpo kur nors, gal nugriuvo, gal pasiklydo atsiskyręs, gal žvėris sudraskė. Tuo laiku dar Izraelyje ir liūtai, ir lokiai ganėsi, ir visokių kitokių plėšrių žvėrių buvo, kuriuos paskui 19 amžiui anglai išnaikino visai neseniai. Tai va, ir yra čia reikalų, atrodo, šventoji šeiminėlė išgyvena krizę. A jums būna krizė? Ko gero, Marija su Juozapu ir spėjo pasipykti tarpusavį. Tu nežiūrėjai, tu pati nežiūrėjai, kur tu buvai. Jaučiu, Juozapui daugiausia babkių kliuvo, nes tu vyras, tu turėjai žiūrėti sūnuone, paukščia globėjas. Pražiopsojo Juozapas Jėzų. Įtariu, kad visko ten buvo. Mes taip paišom visą laiką atvirukų formoje šventąją šeimyną, tokia vat, tobulą, tokia visą laiką nirvanoj paskendusią, ramybėj, tokiam šalom, tokiam liuliuoja angelai dar šalia ten kokia giesmė gėda, dar kas nors. Realybėje iš tikrųjų to niekas nematė ir Jėzus praėjo skausmo kelią. Tik kad mums gražiau būtų, paskui mums meškos paslaugą padaro. Per tą gražinimą, taip nugražinamas tas gyvenimas mūsų tikėjimo herojų, kad jie pasidaro mums nebepasiekiami, mums tolimi, ne mums, jie per daug tobuli, čia jiems tai duota, ne mums tai duota. Ir mes turim atskirti didžiulę tarp šventųjų ir savęs, save dažniausiai niekindami, laikydami save nevertais visų tų dalykų ir net nebandydami to siekti, sekti tuo, sekti Jėzumi, sekti Mariją, sekti Juozapu. Jie tokie žvaigždės. Na ir kai kuriems šventiesiems pasisekė žvaigždės. Jie buvo Dievo apdovanoti. Sutinku, kad Dievas apdovanoja, ką nori, kur nori ir kaip nori. Bet jeigu tu šiandien dar nesi apdovanotas, tai reiškia, tai dar nereiškia, kad rytoj nebūsi apdovanotas. Ir bent po vieną talentą visi esam gavę. Nu, kai kas galbūt nepriėmėm, sakėm, nereikia man to talentų. Pavyzdžiui, nereikia man to tikėjimo. Man nepatogus tikėjimas. Mano draugai netikintis. Kaip aš čia dabar išsiskirsiu iš draugų, neberasiu kalbos. Vat yra vienas ten toks Jonas, va tikintis. Tave dar laikraštį nerašė. Apie mane rašė laikraštį. Kiek aš turėjau tada metų, 17, kai buvau, apie mane rašė Švyturys, Kretingos laikraštis. Ten buvo ilgas straipsnis toks, visokių ten burbulų prirašyta, išpūstų, prifantazuotų. Bet pabaigoj buvo toks tekstas, jis niekad nepatyrė laimės. Nes nebuvo nei spaliukas, nei pionierius, nei komjaunuolis. Todėl nepatyrė laimės. Dar ir šiandien kartai žmonės įmato vaikščiuojantį vienišą, nusivylusį gyvenimą. Čia apie mane švyturistai prašė. Diagnozę man nustatė. Aš lankiau bažnyčią, nors ne vienas iš klasės lankiau bažnyčią, bet vienas iš klasės patarnavau mišioms, aišku. Buvau matomas. Va, ir ko tik man nesiūlė visokių prestižinių mokyklų, kad tik nesugalvočiau į seminariją stoti, panašiai. Buvo toks laikas, sovietmetis. Bet va, apie tikėjimą mokyklai, kaip sakant, nebuvo populiaru kalbėti. Kas žinojo, tas tylėjo. Patyčių iš draugų, ačiū Dievui, aš klasį nepatyriau, bet iš administracijos pasitaikė. Ir pas direktorių pakviestas buvau, ir konstituciją Tarybų sąjungos nešiodavau į kišenį, išsitraukdavau ir skirelį primindavau direktoriui. Tokie laikai buvo, bet kur aš čia dabar nukrypau? Na, norėjau pasakyti, kad tikintis žmogus, kaip sovietmetį, buvo pažymėtas kitoks, kitaip masto, kitaip elgėsi, jeigu iš tikrųjų tikintis. Buvo tokių, kurie bažnyčioj buvo irgi, bet galbūt tėvų varomi negalėjo atsispirti, kurie, kaip sakant, stengiasi visaip pritapti prie netikinčių draugų ir galbūt net dar labiau pasižymėti, kaip sakant, savo kvailystėmis. Tai va, netikėdami patys, bet jeigu tu tikintis, tu jau esi kitoks, be abejo, ir tai yra nepatogu. Ir norėdamas būti kaip visi, daugelis jaunų žmonių atsisako tikėjimo, sako, nesąmonė čia, sako, kaip visi. Ir praranda raktelį. Vat tikėjimas, kaip tas pirmas talentas, yra kaip raktelis į Dievo dovanų lobyną, palaiminimo lobyną. Su tuo rakteliu tu gali atsidaryti tą lobyną. ir paprašyti tėvo karaliaus vardu tau reikalingų dovanų. Ar esat kas nors tą darę? Dvasinių dovanų esat prašę? Kad galėtumėt tarnauti viešpačiui. Aš kažkada suvokęs tą savo ribotumą, jau buvau, aišku, po kariuomenės, jau buvau pogrindį jėzuitų noviciatė, bet kai pradėjau skaityti šventą raštą, labai norėjau suprasti raštą. Norėjau, kad Dievas man aiškintų, kad jis kalbėtų man. Ir prisimenu, kaip išėjęs Telšiuose prie Maščio ežero ant kalno, kitoj pusėje nuo katedros ant to kalniuko ten, kur tie daugia aukščiai stovi dabar, šaukiau: viešpatie, kalbėk man. Iš visos gerklės reikėjau, šaukiau, nežinau, katedroje ko gero išgirda. Ledas dar tada buvo, prisimenam, tada galėjau vandeniu vaikščioti virš Maščio ežero. Tai va, tai prisiprašiau, atrodo, ir jis man karts nuo karto kalba. Ir kai išeinu pamokslauti, dažnai aš nežinau, ką pamokslauti. Sakau: viešpatie, tu kalbėk. Ir kartais man tenka pačiam stebėtis ir klausytis ir melstis, kad tik neužmirščiau, ką čia prišnekėjau, kad tik pats neužmirščiau, kad tik pats tuo paskui gyvenčiau. Nes jis kalba dažniausiai, kai aš kitus mokau ar dalinuosi su kitais savo tikėjimu, tada jis kalba. O šiaip jis, kaip žemaitis, ne visada kalba. Nekalba, kada panorėsi. O pakalbėk man, viešpatie, papasakok man ką nors. Jis nekalba. O kartais naktimis taip kalba, kad miegot neduoda mokymą. Susako iš anksto, paskui turiu gerai pagrumuliuoti. Visai būna, bet grįžtam, kur aš čia dabar nuklipau, ojojoj, kas čia nešioja mane šiandien. Reikia juk kažką apie šeimą pasakyti. Šventoji šeima, labai gražu, labai gerai, mylėkite vieni kitus, būkit geri vieni kitiems. Ir ypatingai vaikai. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akise. Su metais jis augo išmintimi, malone Dievo ir žmonių akise augo. Taip, kad ir mes esam pašaukti aukti su metais išmintimi ir Dievo malone, Dievo ir žmonių akise. Ir tam mums padeda tikėjimas, kai mes su tikėjimu klausomės Dievo žodžio, stengiamės jį išgirsti per tuos, kurie kalba apie Dievą, per mokytojus, rabinus, vat kunigus. Kai žmonės liūdėja savo tikėjimą, mes stengiamės išgirsti. Kartais galbūt mums yra nepriimtina tai, kaip žmonės kalba. Kiekvienas žmogus, nu vat jau taip Dievo surėdyta, kad skirtingo charakterio, skirtingo balso tembro, skirtingos patirties, skirtingai kalba. Ir kai kurie kalba labai ugningai, suabsoliutindami viską, ir jie dažniausiai vienus labai nervuoja, kurie linkia, kaip sakant, į lankstumą ir suprasdami, kad kiekvienas žmogus yra labai ribotas ir todėl, kai kas nors ką nors suabsoliutina ir prisistato kaip viską žinantis, viską jau supratęs ir dabar aš jūs pamokysiu, vat yra taip ir ne kitaip, tai kai kuriems kyla labai pasipriešinimas, o kitiems, vau, va taip reikia, va taip. Jo, Jonas vienas iš tokių, va, taip reikia. O kitiems sako, jis fašistas. Ir bažnyčia pasidalina. Užuot įsiklausę, kad galbūt ten yra tai, ką Dievas nori pasakyti man, galbūt man reikia palūkštenti tuos žmogiškus, kaip sakant, dalykus, kaip palupti biškelį, kaip kokį svogūną, atskirti kažkokius žmogiškus dalykus. Jo temperamentą, jo būdą kalbėjimą. Kitas galbūt savo gyvenimo pavyzdžių atrodo viską greuna, jis negyvena tuo, ką kalba. Bet pasiklausai, lygu teisingai kalba. Ir Jėzus sakė, klausykite, ką moko rabinai, bet neselkite taip, kaip jie elgiasi. Dažnai tiek kunigai, tiek pranašai buvo bandomi visokių, irgi turėjo sunkumų, kad gyventi Dievo žodžiu, bandomi į kompromisus. Ir baimės išgyveno, ir valdžios, ir turto gundimus išgyveno. Ir padarė klaidų, bet dėl to jie neprarado patepimo, kaip ir Dovydas. Ir buvo rimtų nuodėmių, nusikaltimų padaręs. Ir tarsi sapne gyveno, kol atėjo pranašas. Ir per palyginimą aplinkui papasakojo apie jį, užsirūstino Dovydas, kas tas žmogus, nubausti jį. Tai tu esi tas žmogus. O, aš atpažino save, perplėši savo rūbus, pasnikavo, pelenuose voliojusi karalius, atgailavo, nusižemino prieš Dievą. Pažadų neprarado. Skaudžiai galbūt kainavo tos jo nuodėmės, ta neištikimybė, tas pasiklydimas, bet buvo tarsi rūke, tarsi užhipnotizuotas. Vat pasitaiko dabar pas mane tokių žmonių irgi, kurie ateina ir manęs atsiprašinėja ir sako, pykau ant tavęs ir buvau kaip apakintas. Kažkas vat, tarsi išsisklaidė rūkas ir pamačiau, kad gyvenau klaidoj. Ir mes kiekvienas tikriausiai esam save taip atpažinę, pagavę, kad tarsi tikintis, tarsi uolus, bet vat, kažkokiam rūke būnam, kažkokiam suvedžiojame, kažkokiu vat, ar tai per priklausomybę kokią, ar per kažkokį pyktį, įsiskaudinimą, kažkokią neteisybę patyrę esam suraišėjami, sukaustami. Ir nebepajėgus esam gyventi Dievo žodžiu, nors atrodo ir suprantam. Ir norim savo vaikus mokyti, o vaikai sako, o pats kaip gyveni? Ir koks man dabar tėvas autoritetas, vat vieną mokai, o kitaip gyveni, nesusivaldai, pyksti ant darbininkų, ne? Nori gero, išeina vat ne visada taip, kaip nori ir... Ir tenka atsiprašinėti ir Dievo, ir žmonių, ir savo namiškių, kad pasiduodė emocijai. Bet tai dažniausiai kaltintojas panaudoja šeimoje, o pats koks esi, vat, ko tu čia dabar mokai, tylėk. Ir nugesinamus, ir nepriima. Ir taip mes dažnai liekam skurde, kai mes... Labiau branginam formą, išorę, negu turinį. Kai mes neieškome esmės tiesos, bet kabinėjamės prie išorės. Kaip pasakė, kaip apsirengęs buvo, bet ne ką pasakė. Ir, o ką viešpats negali per kokį narkomaną man pasakyti tiesos. Vieną kartą mes su Astijum kažkur važiavom, iš Salantų į Kretingą ir paėmėm moteriškę tamsojant apie 10-11 valandą, neatsimenu, iš kur mes ten važiavom, bet vien žodžiu, paėmėm mes moteriškę tranzuojančią, sustabdė mašiną mūsų ir įlipo, aišku, alkoholiu trenkė. Mes buvom civiliai, ar jie atpažino mus kaip kunigus, bet jie gale sėdėjo, ir tokius tekstus pranašiškus varė apie kunigus. mūdų tik su Astijum mušėmės į krūtinę važiuodami. O ta atpylė tekstą, jis sako, sustokit, čia man reikia išlipti ir išvinguriavo iš mašiną. Ir kas tai buvo? Gal angelas? Girtos moteriškės pavidalė. Bet viešpats susakė mums tekst. Tuo kart jis buvo labai mums pranašiškas ir pastatė vietą mūdo būdų. Taip kad viešpats įvairiais būdais gali kalbėti mums ir vat kartais mes nuvertinam savo namiškius, savo artimuosius, kaltindami, tas netikintis, tas nieką neišmano, aš čia viską žinau. O kad per tą netikinti ir neišmanantį viešpats irgi gali sušnekėti. A negali. A jis visa galis, a ne visa galis. Jeigu aš sakau, per jį Dievas negali kalbėti, per žmoną mano Dievas negali kalbėti, nurašau žmoną, tada aš nurašau Dievą kaip visa gali. A per vaikus Dievas gali kalbėti. Ką čia dabar viščiuks vištą mokins, a ne? O kodėlgi ne? Todėl mes iš tikrųjų šeimoj gyvendami turim būti labai budrus. Taip ir bendruomeniai turim būti labai budrus ir ne vieno žmogaus nenurašyti. Per bet ką gali viešpats sušnekėti ir mums reikia būti labai budriems iš tikrųjų. Ir saugotis savo teisumą, susireikšminimo savyje. Taip kaip per tą 12-metį Jėzų rašto aiškintojai buvo nustebinti, taip ir mes galim būti labai nustebinti. Kai viešpats mums sušneka per artimus žmonės, kuriuos mes dažniausiai nenorim priimti. Šeimos namiškiai, kaip sakant, šeimos nariai dažniausiai negali būti pranašais šeimoj. Bet kaip dažnai viešpats nori mums pasakyti per artimuosius. Vat Jėzų nepriėmė Nazarete, ne? Jo broliai seserys, jo giminaičiai nepriėmė Jėzaus kaip pranašo, kaip mesijo. Bet dėl to jis nenustojo būti pranašu ir mesiju. Dievas nenustojo per jį kalbėti tam pačiam Nazaretui. Viešpaties dvasia ant manęs, jis patepė mane šiandien. Kas jis toks? A, mes jo nepažįstam, a jis ne Juozapo Dailidės sūnus. O Dailidės geros reputacijos Nazarete neturėjo. Statybininkai visais laikais matyti tokie buvo. Kas gali būti gero iš Nazareto? Statybininkų miestas. Manau, kad ir vinelį mėgo vyrukai, ir pablevizgoti visą kitą. Juk jie romėnams statė namus, pirtis visokios. Tai jie matė romėnų gyvenimą. Jie nebuvo labai švarus košer. Ir Jėzus va tokioj terpėj augo, kur religingi iš Jeruzalės sakė, kas gali būti gero iš Nazareto. Jeigu tie rabinai būtų sužinoję, kad tas vaikas iš Nazareto, kas žina, būtų jį ten palaikę. Kaip daug nulėmė mūsų santykius iš ankstiniai mūsų supratimai, kai mes vertinam pagal išorę, pagal savo kažkokias vakarykštės patirtis ir nepriimam galimybės, kad Dievas šiandien viską gali pakeisti. Mano artimą žmogų gali panaudoti, kad man žinę perduot. Ir kokiam skurde aš galiu likti atmetęs tą žinę, atstūmęs dėl to, kad ji ne taip buvo perduota, ne per kleboną, o per žmoną. Nu va, užnešė mane šiandien. Norėjau gražiai pamokslauti apie šeimą, apie net kitų skaitinių nebepavyko užkabinti, o laikas baigė. Nu ką darysi, gal kažkam reikėjo tą išgirsti, ką šiandien čia pasakyta, ir man reikia įsiminti ir to budrumo kasdien apie brolį Paulių. Kartais jis yra, kaip sakant, griežtai teisiamas brolių ar parapiečių ir atrodo toks vienišius provincijoje tarsi nepritampantis. Aš irgi su juo pasiginčiu dėl to, kaip jis dalykus pristato, bet nesiginčiu dėl to, ką jis pristato. Sakau, Pauliau, nesuabsoliutink, neužkietink širdžių, nedaryk to perskirimo už Dievą, bet tai, ką jis sako, dažnai yra krislas tiesos, kuri būna mūsų tarpe dabartiniai visuomeniai labai nepopuliari ta tiesa.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.